ZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Langit, lupa, impyerno, impyerno.
Tumawid ka na, nakakapagod sa overpass.
Nakakatakot eh, baka masigasaan ako.
Nag-jaywalking ka na dati, mas may thrill dito.
Ayun si kamatayan, walang kaawa-awa.
Makikipagpatintero ka rin ba sa mga sasakyan?
Ang buhay ay hindi isang laro. Tumawid sa tamang tawiran. Isang mensahe mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ready!
Game, bro!
Let's start!
Handa na!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7-7 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Saji.
Ako po si Katropang Nathan.
Yan, at meron po tayong mga kasama na guest katropa ngayong gabi mula sa BC114. Tanong natin sila mamaya kung ano yung BC114 yan. Baka BC, ano ba ibig sabihin ng BC? Sige, tanong natin. Muna, yung ano mga pangalan nila, ang ating mga guest katropa na sina...
Hi, good evening. Ako si Ina.
Hi, I'm Annika.
Yes, ang tawagan natin dito katropa. Oo.
Katropang Ina, katropang Ina
and katropang Annika. Ang ating mga kakasama ngayong gabi. Nako, okay. Dalawang nagagandahang mga dilag. Ayan na.
Kaya mga,
kung ako sa inyo mga katropa.
Ha? Hot katropa.
Oo, actually kasi ngayon, fire prevention month at women's month din. Mm-hmm. Kaya yung mga babae natin dito sa Tropang Radyo ay ano talaga, always on fire.
Lalo po ng mga lalaking katropa dito sa Tropang Radyo, bombero po.
Hindi ko kinaya, kinabog. Oo, pinaghanda ako yung always on fire eh. Tapos, nag-iisa pero ayaw patalo.
Nag-i-check ka ni Katropang Dex.
Ayan na. Binilinan ni Katropang Dex. Sabi kasi nila nung Friday, ang review sa Tropang Radyo, every Friday po yan. Ang sabi ni Katropang Jane at Katropang Dex, last say Friday sila. So tayong first say Monday naman. Ayan na mga katropa. At bago natin makalimutan, no, balikan natin si Katropang Alika at si Katropang, ano, ang Katropang Ina. Ano ba yung BC114?
Broadcast Communication 114 Radio Performance.
Hala, alam.
Hala, nakulagot kami.
Performance for radio
and media. Okay, mas alam pa sa akin yung katropa.
Oo. Lagot kayo sa prof niyo nakikinig.
Mamel, ako po alam ko.
Mababayarin niyo po kami.
Mamel, minus one agad. Nakikinig sa ating batiin natin si classmate Mel ng Usapang Media at Patas sa Batas. Yan, ang ano daw eh, lagi daw siyang, actually siya daw ang number one fan ng Tropang Radyo kasi siya yung laging nakikinig, nakatune in sa atin.
Sa lahat ng fans.
Iyak ka, nape-pressure ako.
Pwede silang mag-contribute sa atin at sumali sa ating tropahan. Tumawag lang kayo sa 503-8288 at pwede rin kayo mag-text sa 0927-220-8332.
Sumali na po kayo sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ayan, mga katropa, sali na po kayo sa aming usapan ha. Yung mga numero na binigay kanina ni katropang Nathan, pwede niyo pong tawagan or i-text.
At pwede niyo rin pong paloadan.
Si katropang Nathan kasi walang load. Talaga sinadya niya ako kanina para sabihin lang na. Oo, para sabihin lang, katropang Shrel, kumusta? Hindi, para bunos sa mga katropa natin na hindi only, ganyan, at ayaw na mag-text, ay pwede rin po kayong mag-post sa aming Facebook page. Hanapin nyo lang ang Tropang Radyo sa DZUP 1602. O kaya po sa Twitter, ang Twitter ID namin ay at Tropang Radyo. Ayan. Chincheck din namin yung at DZUP 1602. Ayan. So mga katropa, puntahan na natin ang ating usapan ngayong gabi. Wait lang, satisfied na ba tayo sa kanila? Medyo i-rose muna natin ang mga katropa natin. Hindi naman.
Ay, ako, joke lang. Happy birthday.
May una akong tanong. Ano? Katropang Ina, ba't na lagi kinakasandal kay katropang?
Oo nga.
Close kasi kami. Literal.
Pag-close pang sandal agad?
Ginawa mo siyang taong sandalan.
Oo nga.
Ganun talaga na magkakaibigan.
Oo nga. Actually, napaka-komportable nilang umupo. No? Parang sila yung mga katropa talaga.
Oo, parang ako'y kinakabahan eh.
Parang kasi sa performance for radio, di ba, may posture dapat.
Oo nga eh. Hindi ko lang alam. Hindi ko iniisip ko ako anong klaseng posture ba dapat. Pang TV ba ito? Bakit naka-pose sila?
At
naka-smile. Pero ang alam ko pag sa radio dapat, ano eh, diretsong likod, ganyan.
May ano, distance yan sa mikropono. Oo. Kaya in-maintain nila yun eh. 3 meters.
Hello, 3 meters na yun.
Take your order.
Sample naman ng mga ano, di ba may mga productions kayo sa BC114?
Ay, may pinapakanta tayo natin, di ba?
Oo. Sample. Ano ba?
Sasayaw.
Sasayaw
ako. Harlem Shake.
Ne, sample ng mga hindi, ano, may mga productions kayo, di ba? Yung mga hindi nyo malilimutan na spiel, ganyan. Kung ayaw nyo kumanta, spiel na lang.
Oh, sige. Pwede kumanta na lang.
Oh, sige, pwede rin naman, pero, ano, off-air na tayo after. Sige, katropang Ina, sample.
Kanta ito.
Sabi na tayo.
Happy birthday to you.
Galing ah.
Okay. Katropang Mer.
Kung sa bagay katropang Nathan, wala nang ano yon. Nasa ano na siya, ano yon? Common.
Nasa parte na siya ng kultura natin. Wala na siyang ano.
Hindi, actually, copyright. Wala na siyang copyright. Kailangan, hindi na natin siya babayaran eh. Mautak naman in fair.
Yan mga tinuturo sa amin ni
Mautak, pero...
Ethics ba to? Ethics class din
ethics
pala.
Ethics class, oh. Pero hindi ko lang sure yung sa tono.
Baka nga binago nila eh. Satire.
May twist siya. Five talaga nila.
O, katropang Anika, ikaw naman. Sample.
So, yung maligayang bati naman.
Oo, dahil yun na.
Ano ba?
May the good.
Sige,
sabihin ko. Speechless ako.
O, akala ko ba hindi mahihain dapat? Mikropono lang yan. Paano pag may ano na, may camera na?
May ano pa daw, minus one.
Sabihin ko na. Sabi na.
Ano yan?
Donate an organ and save lives. Ayun. Yun yung favorite kong line. Oo. Sa mga production namin.
Kung ikaw may donate kang organ, ano yun? Ano yung organ?
At yun para kaninong life.
O, kasi meron akong narinig din na spiel eh, na kay katropang real, natawang-tawa ko.
Ano ba to?
Oo. Sige nga, kaya niyo sabihin yung kay katropang real? Yung spiel niya.
Ang bato mo ay hulog ng langit.
Oo, kasi yun yung puro yun yung mga PSA nila, public service announcements, tungkol sa mga donating ng organs, okay. Ganyan, si Katropang Riel. Pagkat ang, at ang seryosong boses, di ba? Katropang Riel, ang laki ng boses dun eh. Pagkat ang bato mo, hulog ng langit. Parang ganyan siya eh. Parang hindi ko kayang gayahin eh. Pero
ginaya mo, no?
Pero ginaya ko pa rin.
Kasi kalokan din si Katropang Riel eh.
So, boss, lalaki ako, ganon. So, mga katropa, bilang ano nga po ito, puro klase ng broadcast communication ang ating napag-usapan kanina. Medyo ano lang, para lang mag-init kayo, mga katropa. Para medyo nasa-shy pa yata kayo dyan eh.
Ulam.
Pero ulam. Diba Fire Prevention Month? Paano kayo mag-iinit?
Pwede naman uminit na walang apoy.
At saka yung katropang Nathan daw yung fire.
Yan. O, may bumbero tayo in the house, yo. So, mga katropa, gusto natin medyo light lang naman ang usapan natin ng Monday. Kanina, ang bigat na ng mga pangyayari sunod-sunod dito sa DZUP. Nagsimula ang eleksyon talakayan. Kanina po yan, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. At magtatagal yan ng hanggang next week. This week po kasi ay ipromote natin mga senatorial candidates na ang pupunta at makakapanayam natin dito sa DZUP. At tanungin sila kung ano ba yung mga plano nila para sa sambayan ng Pilipino. Ayan na. Kaya makinig po kayo alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Yan. Pero meron ding isa pang nagsimula, mga katropa, kanina. Ito yung CMC Week.
Ay, diba? May ganun tayo.
Oo.
CMC Weeks.
Actually, CMC Week lang yung nakalagay. Pero CMC Weeks siya kasi ilang parang kalahating buwan yata ito.
Parang hindi so, magaling buwan. Sa math yung
alam mo na.
Tingnan natin yan. Kaya yan nga ang ating pag-uusapan. Magaan muna tayo dito. Kunyari thesis. And kumbaga, ito po ang aming disclaimer page. kasi ito po yung title natin. Uy, may title. Mass communication, perception, misconceptions, and deconstructions. Oh, bet niyo yun.
Una pa ata mababind yan.
Tingnan natin kung by the end of this episode ay maibabind natin to. At kung meron man tayo mabibigay na recommendation. Kung
first draft lang yan.
Hindi lang natin sure kung pipirmahan ni Dean. Baka kasi ayaw niya yung konsepto ng ide-deconstruct natin ng mascom. Pero ito ang ating pag-uusapan. Mga katropa, sa pagbabalik natin, tanungin natin yung mga katropa na natin na nandito. Total mga taga-mascom naman tayo. Pero don't worry po dun sa mga taga-engineering, College of Business Administration, CSSP. Kasali pa rin po kayo sa usapan. Ito naman ay mga perception dun sa aming kolehiyo. Pwede niyo po kaming sabihan kung ano po din yung perception niyo, misconceptions na napapansin niyo at i-deconstruct, di ba, ang ating College of Mass Communication. Sa pagbabalik natin, tanungin natin kung ano ba ang perception ng mga katropa natin sa MASCOM. Huwag po kayong aalis, mga katropa. Magbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, sorry, John Mars.
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Exciting ang mga magaganap na pagbabago sa ating mga Lunes simula sa March 4 dito sa DZUP 1602. Pag alas 5 na, kalampagan na! Mas maaga na ang masayang kwentuhan ng ating mga classmates mula sa kalampagan sa Lunes. Pagsapit naman ng alas 6 ng gabi, kapit na sa mga naiibang kwentong hati ng bagong programang Tabi-Tabi Folk no Radio. Kalampagan sa Lunes, alas 5. At Tabi-Tabi Folklore Radio, alas 6 ng gabi. Tuwing Lunes, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Adik ako!
Sa basketball!
Adik ako! Sa pagsasayaw! Adik ako! Sa music!
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya.
Magpaka-addict sa mga produktibong gawain. Umiwas sa droga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita,
At bawat musika ay biglang mawawala. At hindi mo na maririnig pa. Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa, kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends! Like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:17 na po ng gabi at nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Nathan.
Ako po si Katropang Saji.
At ako po si Katropang Ina.
Ay!
Guest Katropang Ina. Future.
Ako din po si Guest Katropang Anik.
At ako po talaga si Katropang Shrella. Ayun, kasi Katropang Ina ay nag-a-at dito yung huli. dati may nag-walkout na dahil dyan.
Walkout na tayo.
Sa mga part 2. sample, ganyan. Sa mga katropa, nagbabalik po tayo sa Tropang Radyo at pinag-uusapan nga natin, gusto nating medyo sumabay ngayon sa ating kolehiyo dahil meron nga tayong tinatawag na CMC or College of Mass Communication Week na nag-kick off kanina, diba? Actually, meron nang nagsimula last week. Ito yung Sining Del Pilar, diba?
Busy Week.
Busy week yan, Broadcast Communication Week.
Umatenda ako sa tatlong araw niyan.
O, kumusta?
Kasi required kayo.
Kasi hindi kami ah. Oo, actually. Kami kasi taga-score nung event, yung class namin.
BC taga-score?
Anong scoring?
Live scoring.
10 over 10.
Pangit.
Ang scoring po ay kami nagbibigay ng house music, background
nagbibigay
music.
Ng bed. O, ano na naman yung bed?
Yun, background music po. Transition. Uh-huh. Saya.
Diba, parang party.
Parang
may DJ, ganyan. Kumbaga sa mga party sila yung mga DJ.
House music daw. Wow.
Bahay.
Sa mga katropa, ngayon naman po, March 4, ay simula naman ng CMC Week. Kaninang 8 a.m. meron nagkaroon ng CMC Walk for Wellness. Actually, nakasalubong ko yung mga CMC staff na medyo pawisan pa galing sa pag-iikot. Actually, sinisigaw talaga nila, DZUP 602, kasali ka. Oh, so, na-promote na tayo. Kaya yan. So, mga katropa, CMC Week launching naman kanina, 1 to 2 p.m. At abangan nyo po ang mga... Tapos merong open house for prospective CMC students from various high schools.
Wow.
So,
may house
kanina,
music din ba yan?
It's open house siya.
Open house. Kasi kanina, ang dami dito mga bata na sumilip sa amin. Parang feeling mo aquarium yung studio. Kasi ang daming tumitingin sa'yo.
Tinutok-tok
nila. Hello, kumusta ka na dyan? Oo. Eh, kami na... Kaway-kaway naman kami ng ganyan. Ayan. So, kung gusto niyo pong bisitahin kami dito.
Parang zoo.
Maraming wild animals.
Endangered species.
Tayo mga endangered, ano na tayo, species. Endangered ga ba? Sana hindi. Papakalatin natin ating lahi. Kailangan.
Invasive species.
Invasive naman. Sa mga katropa, ano, yun po yung ating mga kaganapan sa CMC Week kanina. And for next week tuloy. Bukas, abangan nyo naman ang Journalism Research Conference, 9 to 12 p.m. po yan sa CMC Auditorium. Ayan, at saka, ayan, marami pa pong programs. Actually, pwede nyo pong i-access yan. Puntahan nyo lang ang website ng MASCOM, that's MASSCOMM.UPD.EDU.PH. At makikita nyo na yung mga events ng MASCOM. Okay. Puntahan na natin yung question natin kanina, mga katropa. Ano daw ba? Kasi nga, ang title natin ay... Uy, ngayon lang tayo nagkaroon ng title, no?
Hindi naman. Meron nata dati.
Meron din dati, kaya lang hindi ganito siya na pang thesis. Ito ay disclaimer. Itatry namin na gawing mala-thesis siya. Pero hindi po namin sure kung pipirmahan ng aming din.
First draft pa lang.
First draft pa lang po ito. At welcome po kayong sumali sa aming focus group discussion. Pero this time po, ito ay ano, sampling by convenience. So, kung sino po yung nandito sa booth?
Kayo po yung tatawag sa researcher, hindi po yung researcher.
Ganun po yun. So, ito po ang ating title, Mass Communication, Perception, Misconceptions, and Deconstructions. O, sige, puntahan muna natin yung perception. Ano ba ang perception ng mga tao sa CMC? Okay, unahin muna natin perception nyo sa mass comm. Actually, mauna na ba si Katropang Nathan? Hindi, mamaya ka. Mamaya na. Nag-iisa kang bumbero
dito
eh.
Kasi wala kang perception.
Unahin natin yung mga kabataan dito na guest ka.
Kabataan? Kabataan din naman tayo.
Not so kabataan.
Sino?
Nagdaman mo kami, Katropa siya.
Niaaway na naman ako eh. Nag-baby talk. So, unahin na natin si Katropang Ina and Katropang Anika. Nagtuturoan pa kayo? Kayong dalawa na nga lang magsasaluhan. Sige, mauna ka na, Katropang Anika. Kanina kasi unang sumampol si Katropang okay. Ina eh. Ano ba ang perception mo sa mass comm? Lalo na siguro nung hindi ka pa, ano, hindi ka pa...
Pinapanganak.
Grabe.
Nung hindi ka pa, ano, estudyante sa mass comm.
Yung mga mass comm student, parang... friendly sila, tapos maingay, as usual. Tapos ano, Becky, obviously.
True. Ano yung Becky?
Becky, meron silang, kahit lalaki, babae, or bakla, Becky. Basta lahat ng tao merong characteristics ng pagiging Becky. Bakla. Pagiging bakla.
Sa tingin mo, ano yung dominant na culture sa mass comm? In your perception.
Pop culture.
Diba? Anong dominant na culture? Pop culture. Ano yung parating, oops, mass comm, yung kulturang yan? Kasi sabi nila, yung isa sa klase ko dati sa BA, Business Administration, sabi nila, aminado sila doon ang kultura nila ay grade conscious. So, sa tingin mo dito, ano yung kultura?
Grade unconscious.
Party.
Ako din, parang share ko lang, parang experience ko din nun sa BA. Siguro hindi siya parang culture, parang more on parang katangian ng mga taga-mascom.
Ano?
Laging sinasabi sa akin na, uy, si Ina ang ingay-ingay yun. Siguro taga-mascom yan.
Hi, may stereotyping. Sige. So, so ikaw, katropang Ina, lagi ka nilang nalalaman na from mascom ka dahil sinasabi na ang ingay mo.
Tsaka parang pag mascom kasi, usually mga bibo kids, yung mga active na lagi nagsasalita sa class, ganyan. Yung parang sinasabi na, ay, pag mascom, hindi lang maingay, madaldal. Tapos sila yung mga laging ano, hyper, mga active.
Hyper? Active? Nako, ang dami. Hyperactive?
Pwede pa sumahin.
Hyperactive. Ano pa? At Becky? Ano pa yung mga nabanggit na salita kanina? Kasi mamaya i-deconstruct natin ito eh. Bibo.
Okay. Grade unconscious.
Grade unconscious. Ano pa yung isang word na hinahanap ko kanina? Maingay. Okay. Oh, puntahan naman natin ng Katropang Saji and Katropang Nathan. Katropang diba, Saji, diba, mauna ka na.
Ako muna. Ako nung high school ako, kaya, well, specifically kaya ako pinursu yung broadcast communication kasi gusto kong humaharap sa maraming tao. So parang ang perception ko sa mass comm, okay. Specifically broadcast communication ay parang performer, yung, alam yun, on, sa harap ng camera. Pero, ayun nga, mamaya na natin sabihin yung naging
pero. Mamaya na yung pero.
Ayun, yun yung pinaka-perception ko, kaya pinursu ko yung broadcast communication. Kasi, nung high school, madalas kaming yung parang humaharap sa maraming tao, nag-host, mm-hmm. ganun. So, parang gusto ko siyang
i-pursue. So, bibo ka na talaga noon pa. Na,
Lideran.
Mahilig ka humarap sa mga maraming tao.
So, parang feeling ko, okay ako sa ganung characteristics ng mga mascom people.
Ayun. Okay, katropang Nathan.
Ako, isa lang yung ano ko, perception sa mga taga-mascom. Creative. As in, di ba kahit sa thesis, kahit yung mga chapter mo, yung mga title mo, witty ka dapat pag mascom ka.
Wait lang, perception mo to bago ka pumasok sa mascom?
Bago. Kaya nga parang sabi ko. Nung...
Pero meron ka bang exposure na galing sa mascom? Or...
Wala. Para inisip ko lahat
pero
na sa
naisip
mascom.
Pero agad na witty.
Hindi, meron naman ako exposure si Jessica Soho, mga sumikat na alumni ng mascom dito. Ayun, so feeling ko, yung lahat ng... taga-mascom with it. Naisip ko talaga nung broadcom, hindi talaga performance. Writing talaga yung naisip ko nung broadcom. Kaya creative talaga yung creative side ng tao yung lalabas pag nasa mascom ka.
Ako naman, kasi kung i-relate ko dun sa sinabi nila nung high school, wala talaga magsasabi sa akin na, oy, alam mo, sa mascom ka mapupunta. Actually, nagulat silang lahat, wedding nga, mascom ka.
Magamadre ka daw eh.
Di naman.
Salita na ganyan.
Oo nga, wag kang ganyan, baka mag- baka magkatotoo. Ano, wala kasi, tahimik ako nung high school. Hindi halata. Talaga, sama
mo talaga. Hindi high school na.
Hindi ako siya.
Hindi halata, nag-high school ako. Sama mo.
Lamang. Sama sa aming dalawa.
Pasamaan
pa. Parang, parang grade 6 tapos college na agad.
Alam mo, piling ko pag mascom students, masama na siya. Walang galing sa matatanda.
Ayun, namamit siya. Namamit siya na matatanda.
Grabe.
Pakalagay siya lang po ng DZUP. March 4, 2013. Umami na si Katropang Shul na matanda siya.
So, yun. Kasi tahimik lang ako ng high school at saka nung elementary. At hindi ako mahilig magsulat. Ayoko humaharap sa camera. Ako yung tipong kapag ha, may project sa school, yung tagahawak ng mikropono.
PA!
Oo.
Ah, diba? Intern!
Natahak mo naman ata siya.
Nagsimula ako PA pala.
Kasunod mo na yung ano, kaya nung nag-college ka, pasok na pasok ka na, producer ka na agad.
Okay. Okay.
May training ka na. Nag-intern ng grade 3.
High school pa lang pala. So yan, kasi hindi talaga ako mahilig sa tao.
Sorry, ayaw ka ang peg. Mahilig sa iyo.
Wait lang, wait lang.
Parang di maganda yun.
Alis na kami ah. Sorry ah.
Nakakaisa. Magpahayos mo na tayo.
What?
Kala mo na mahilig din sila sa'yo.
Sino nagsabing tao ako?
So, may tanong dito si Katropang Rachel. Kung hindi ka daw mahilig sa tao, saan ka daw mahilig? Sa mga plants.
Walaan nyo. Sa halaman.
Sa technology.
Natawa ako din ang bugapog. Nagulat din ako sa sarili ko eh. Hindi ako mahilig. Oh my God. Hindi ko na kaya magsalita.
Iba yung hilig niya.
Hindi ako mahilig humarap sa tao. Mahilig ako tumalikod.
Hindi, kaya pala sa ano ka, radio.
I'm one of the mga tao na nakikinig. Pero hindi ako yung... Hindi ako yung... ano daw?
Nag-Freudian slip ka na. Walang takas ka dyan.
Oo nga.
Dalawa na yan kasi hindi siya mahilig sa tao tsaka matanda na siya. Puro pag-amin po ang gabi nito para kay Katropang Shirley.
Okay, yun, baka may iba ako maamin, magulat kayo. So yun mga Katropang, hindi nga ako mahilig sa... Well... sa mga hindi ko masab sa da, maraming humaharap sa maraming tao. So shy ako noon eh. Noon
hanggang ano graduate ng high school katropa. Paano ka paano 'yun?
Sa talikod. No.
Hindi ko rin alam.
Yung medaya sinabi sa likod niya.
So, yan yung mga perception natin, mga katropa. Puro tawa na naman tayo. Light Monday lang.
Pagalitan na naman tayo.
Pagalitan na naman tayo, wala na tayong ano bukas. Wala na tropang radyo bukas. Tawa kayo ng tawa, isang oras tawanan lang. So, mga katropa, sa pagbabalik natin, yan iinis sa isa muna natin. Di ba? Ang bilis ng oras, ng lahati agad. Parang nangyari. Pag, sa pagbabalik natin, puntahan naman natin yung misconceptions. Kung ito po yung aming perception, nung bago kami mapunta sa CMC, ano naman yung nakikita naming misconception nung nandun na kami, di ba? O hindi pala totoo to. Okay, tatanungin natin yan sa mga katropa natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Boto 2013. Sa Marso, mga kandidatong senador at party list groups pupuntuhan ang mga issue ng bayan sa DZUP eleksyon. Talakayan! Sa mismong araw ng eleksyon at 13 ng Mayo, kasama ang DCUP sa pagbabantay sa maayos na halalan. Balita mula sa mga presinto at bilang ng mga boto, tututukan sa DCUP election coverage. Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa mulat na bayan dito sa DCUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, ang oras po natin ngayon ay 7:33 PM at tayo po ay nagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Saji.
Ako po si Katropang Nathan.
Ako po si Katropang Anika.
Ako po si Katropang Ina.
At ako po si Katropang Shrela. Yan na. Kailangan lang po namin mahimasmasan mula sa aming pagtawa nung kanina. Okay, mga katropa, ngayon naman puntahan natin ang misconceptions daw. Kasi nga ating topic ay mass communication, perception, misconceptions, and deconstruction. Okay, puntahan natin ang misconception. Kanina, bago ka pumasok sa CMC, ito ang perception mo. Ngayon na nandito ka na sa CMC, ay ano naman ang masasabi mo? Mga misconception ng mga tao about, or ikaw mismo, nasabi mo na, ay mali pala ako, ito pala, misconception lang pala. Unahin naman natin ngayon ang mga katropa natin. Resident katropang Nathan and katropang Saji. O, mauna ka na daw, katropang Nathan.
Ayan. Yun nga, nasabi ko na to kanina na isa sa mga misconception ng mga tao, mahina sa math ng mga taga-Mascom. Tama ba yun?
Hindi ah. Uno ko kaya ang math
1. Ayun. Math 1 and math 2. Okay na yun. Hindi naman kinwalify ko anong math. Kabisado ko po yung multiplication table.
May math 17 pa, may math 53 pa. 54.
Ayun. Feeling ko hindi naman siya totoo. Kasi, di ba parang sa production management, ang daming math doon. Mm-hmm. Kaya hindi talaga. Tsaka sa, may comres din tayo na nagsa-statistics.
Mm-hmm.
Kahit sa thesis na hindi comres. Uh-huh. Kahit sa broadcom, minsan gumagamit ng statistics. And kailangan naman ng math doon. At hindi naman mahina sa talaga sa math ang mga taga-Mascom.
Oo, kaya lang po, minsan, inamin naman namin ito. Pagtingin ng oras, wait lang, hirap pa sa anong oras, ha? Analog po yung clock namin. Pero, yun na nga eh, challenge, analog, babasahin mo, di ba? Tapos magta-time check ka. Okay, mga, yun kasi madalas na nababanggit na numbers, eh, di ba? Katropang Saji.
Ako naman, ito yung nakuha kong misconception ng isang tao from, nung high school ako, ito yung sinabi niya sa akin. Kasi tinanong niya kung ano yung course na napasa ko dito sa UP. Sabi ko, bro, broadcast communication nga. Tapos sabi niya, hala, baka maging konyo ka niyan. Sabi niya sa akin.
Konyo?
Oo, yan yung sinabi niya. Ha? Anong konyo? Eh, wala pa akong idea nun. Tapos pagpasok ko na Mascom, feeling ko naman hindi naman konyo ang mga tao dito. Siguro, magaling lang mag-English. Yeah. And ang napatunayan ko pa nga eh, may iba pang language pa nga ang Mascom. Eh, tulad nga ng nabanggit kanina, may Becky language ang mga Mascom. Mm-hmm. Feeling ko, yung mga ibang mga yung mga language na Becky ay minsan nag-o-originate pa nga sa Mascom eh.
No, katropa kasi it's like...
Yeah. It's like crying, you know?
Yeah.
At saka feeling ko dahil siguro, ewan ko, mahilig lang siguro talaga kapag nakikipag-usap sa normal conversation ang mga taga-Mascom. Since may mga performance nga tayo na humaharap sa camera, di ba? Minsan napapa-English tayo. So nadadala natin siguro sa mga normal conversation yun. Kaya ganun yung nakikita nila. Kaya nagkaroon sila ng misconception na gano'n.
Actually, pinapagalitan tayo dito kapag mali-mali yung grammar natin, pag mali-mali yung pagsasalita natin. Kung English lang, English lang. Kung Filipino, Filipino lang gamitin mo. Diba? Isa sa mga professor na sobrang higpit sa ganyan. Pagka nahuli ka, nako, talagang dun sa klasiko na yun, alam niyo siguro ano yung tinutukoy kong klase, no? Parang laging tatalon yung puso ko. Sobrang na-e-exercise ang puso ko doon sa klase na yun. Okay, punta tayo kay katropang Ina and katropang Anika. Ano yung mga narinig niyong misconceptions?
Sa akin siguro, parang galing na din sa mga kaibigan ko na parang sabi nila, ay, Mascom, lalo na Broadcom. Sabi nila, ay, madali lang yung course na yan. Sabi nila, naku, namimigay ng uno yan. Ay, naku po, hindi po yun totoo.
Hindi totoo.
pinaghihirapan.
Dugo, pawis,
lahat. Lang. May nakauno na ba dito ever sa production classes?
Never.
Never.
Hindi yung subject, pero yung production siguro.
Wow!
Uy, alam mo, hindi misconception na mayabang yun.
Case study. Katrobang data.
One time.
Feeling ko yung mga ganun, kasi dahil, ewan ko, feeling ko mas mahirap pa nga yung mascom dahil subjective siya eh. Kasi yung ibang, ewan ko, correct me if I'm wrong. Mag-tweet na lang sila. Kasi ewan ko, yung iba kasi objective na talaga.
Book intensive, parang ganun.
Kumbaga meron ng concrete answer, may absolute answer na. Ewan ko sa mascom kasi subjective siya na tipong kailangan mo talagang extract yung creative juices mo, kailangan mong hugutin kung ano man ang kailangan mong hugutin.
Sa atin may formula, pero hindi lagi nag-work yung formula na yan. Kailangan may dagdag or else.
Tsaka kasi, may nabasa din ako na ano, yung field natin, tinuturuan tayo. May mga field kasi iba na tinuturuan kung paano sumagot. Mm-hmm. So, di ba, yung may pag-exam, pag alam mo yung tamang sagot, yun yung tinuro sa'yo kung paano ka sumagot. Pero dito, tinuturuan talaga tayo. Hindi lang kung paano sumagot. Kundi lang kung ano yung sagot, kung paano sumagot. Tsaka madami kasing sagot.
At tsaka, yun nga, hindi lang tayo nagre-rely dun sa mga alam na natin na na-prove na ng mga theories, ganyan. Minsan, gumagawa pa tayo ng mga panibagong ideya, mga panibagong teorya.
Tsaka ito lang ha, kasi medyo bitter ako sa mga ganyan talaga. Sila, pag kasi socially relevant natin, lalo na yung broadcast journalism na course, kayo kaya mag-cover na ng mga nag-arali sa Sona, kundi kayo, kung masabi nyo pa madali yung course na to.
oo nga. Kayo kaya
mabato-bato ng mga ano.
Ang sama eh. Sige nga, kayo nga.
Sige lang relevant ka sa ano,
baka, lipunan. Huwag ka ganyan, baka sabihan ka rin. Sige ka, solve mo nga to.
Akin na, may tutor ako.
Akin na, mga bigyan, give me 10 years.
Kaya atin lang, may kanya-kanya sigurong strength ang mga bawat colleges or about courses.
Dapat di compare.
Ayan, wag na i-compare. Kami lang po ay gusto lang po namin, ito po yung episode na pagde-defend ng mga sarili.
Bilang mascom week ngayon.
At pagbubuhat ng mga bangko. Okay, katrop ang Ina. Anika, ano ba yan? Magkamukha kayong dalawa. Katrop ang Anika.
Ganyan nabanggit natin kanina, parang lahat ng nabanggit natin, parang masaya lang, bibo-bibo. So, yung misconception na yung mascom student ay hindi seryoso, hindi yung totoo. Seryoso din tayo, may social relevance yung mga ginagawa natin. Hindi porket prod lang ng prod for aesthetic purposes lang. Merong pinaghuhugutan talaga yung mga bagay na yun. So, yun yung misconception.
Yes, hindi po laging masaya. May drama din, so, may comedy din. Ay, comedy masaya pala yun.
May action minsan.
May action,
As in, drama in real life, ah. Yung tipong kapag nasingko ka sa mga prod.
Ay, alam, ikaw lang nakakaintindi.
Hindi na, nakikita ko sa kinukwento nila sa akin.
Actually, ako, meron akong experience na ano, nilagnat ako ng DJ production namin. Kasi, tapos birthday ko noon. Tapos parang, bakit? Ba't nangyari sa akin to? Tapos, kasi right after nung klase ko noon, radio production yon, may isa pa akong klase, debate naman. Pagdating ko dun sa debate, nawala yung lagnat ko. Parang anyari.
Buti nga, katropang Shell, may excuse kaya. Ako, nandun ako sa DJ production ko. Kaso, ibang CD ang tumutugtog. Para ako minumulto.
Ang galing kasi ni katropang Saji.
Yun pala, hindi natanggal yung CD ng previous
DJ. Anong hindi natanggal? Hindi mo tinanggal? Ano aksidente? Hindi ko matalim ba mag-isa yung CD galing sa ano?
Kasalanan ko ba? Dapat responsible yung previous DJ.
Ano, patong ka lang ng patong ng CD. DJ pro.
Siyempre, kinakabahan ka na, di ba?
Tapos tiyanong siya ng teacher namin kung ano daw yung feeling niya. Sabi niya, akala ko po minumulto ako. Makinig po tayo ng Tabi-Tabi po. Every Monday po.
Sige mga katropa, bilang nasimulan na natin mag-deconstruct eh, dito sa mga misconception, ituloy na natin deconstruct yung ilan mga kumbaga mga words o mga konsepto na nasabi kanina dun sa perception. Hyper daw or super hyperactive, sabi ni katropang Ina. Ang mga taga-masko.
Baka puyat lang.
Oo, pag puyat, tapos naparami yung kape.
Sa kape.
Tsaka kasi kahit puyat ka, minsan kailangan may energy ka eh. Kasi yun nga, pag-production lalo, tapos talent ka or producer ka or ano ka, PA or writer, kailangan baon, may dabaon kang energy lalo na pag-field yung shoot nyo, yung production nyo. Hindi pwedeng nga ka lang dun, tutulog-tulog ka lang.
At saka siguro one thing din na naturo sa mga production classes or even other classes dito sa MASCOM is you have to always learn to be a leader. Parang ganon. Parang kailangan mong...
May initiative ka.
Oo, may initiative ka. Kailangan mong mag-step forward. Kasi sa mga production classes, lalo na kung live yung production mo, tas may something na nangyaring mali, kailangan mo talagang gumawa, makaisip ng paraan para mapunan or mawala yung kamalian na yon. So, singin ko ganon.
Actually, may kinalaman din to dun sa hyperactive tapos Bibo. Kasi, di ba, hindi pwedeng shy ka eh. Kasi, pag shy ka, walang mangyayari sa'yo. Kailangan mo kumausap ng maraming tao, kailangan mo gamitin yung charms mo. Pwede, may kilala ba kayo na ganito? Kasi kailangan ko ng guest na ganito yung profile or ganito yung storya ng buhay niya. Saan ko hahanapin yun kung wala akong network? Ano, di ba? At kailangan mong makisama sa mga tao, sa mga nasa paligid sa'yo. Kasi laging group work eh, di ba? Kung meron man tayong sariling production, pero group work team pa rin effort. Siya. Team effort pa rin siya, di ba?
Saka yung ano, Bibo Kid, kunwari ang assignment mo ay cameraman ka, hindi pwede pag kami nangyari sa shoot na, ay, yukong tumulong dyan kasi cameraman lang ako. Kailangan, nag-step up ka, ay meron kang initiative nga na mag-take ng iba pang responsibilities na hindi naman talaga in-assign sa'yo.
Isa pa yan, yung pag-multitask. Mm-hmm. Lahat po ng posisyon pinagdadaanan. Bakit parang iba yung dating? Anyway, lahat, totoo naman, di ba? Lahat ng, ano ba tawag doon kasi?
lahat ng responsibilities.
Responsibilities, yes. Yan, tinagdadaanan. Bakit pag galing sa akin, iba yung dating?
Parang
wala
USC.
Hindi, ba't kayo tumawa? Kayo talaga.
Para daw kasi USD, parang USC. Di ba, madaming posisyon sa USC.
Oo, ganyan.
Galing. Posisyon na open sa lahat.
Open sa lahat. Sa taas, sa baba.
Pwede
din si counselors.
Kasi may hierarchy. Okay. Pero sa atin nga daw, yun yung binabasag natin, yung hierarchy. Kasi, director kita, kunyari katropang Nathan, tapos ako yung talent. Tapos pag nag-rotate yan, magiging ako naman yung director, tapos ikaw spinner. Ibig sabihin ng spinner.
Hindi ako naging talent.
Ayoko na ako naging talent. Ibig sabihin ikaw nagpi-play ng music, di ba? So, iniikutan yung mga roles. Iniikutan yung mga roles na parang mararanasan mo maging yung floor director nga, tapos maging talent, on-cam, tapos maging AD, assistant director. Ito po yung, ito yung naragi yung naririnig na sumisigaw na 5 minutes down, 1 minute to go.
Ito po talaga yung magaling dapat sa math.
Oo, siya talaga. Oo, at magaling dapat siyang sumigaw. Kasi ngangaragin niya talaga yung director.
Uy, may tanong ako, baka mamaya sinasabi nila ang MASCOM may parang Broadcom yun lang. Eh.
Hindi.
Kasi, di ba, meron din tayong journalism, uh-oh, communication research at film departments.
At saka graduate studies.
Graduate studies. So, uh-oh, ano ba yung mga, ano doon? Ano ba yung madedeconstruct nating misconceptions doon?
Yun nga siguro, kung yung maingay, hindi lang, baka naisip na nila, mga, baka feeling ko mga Broadcom lang ito na sabi ng maingay.
Uh-oh. Actually, kasi, sabi nga dito sa website ng MASCOM, unique daw ang ating kolehiyo kasi tayo nag-o-offer tayo ng communication research, journalism, broadcast communication, and film. Film na lang ngayon. Sa UP Film Institute. Kasi, sa iba, pag sinabing MASCOM yung course.
Com arts, ganyan.
Hindi sila kasing specific. Though marami din namang mga universities na and colleges ang meron broadcast communication na course. Pero, meron din silang journalism. Pero sa atin, kasi base dun sa experience ko, yung pinsan ko ay ano din siya, MASCOM graduate. Tapos, sa kanila, may theater pa sila, may ano. So, halo-halo din. Kaya nga, pag sinabing MASCOM dito, wait lang po, hiwalay po sa amin yung communication research. Hiwalay po sa amin yung journalism. Hiwalay po yung broadcast. Baka nga, isa pang, misconception yun. Na parang sinabing MASCOM broadcast yung naiisip agad. At,
dahil daw tayo lang ang maingay.
Tayo lang ba?
Tayo lang yung nakikita siguro lagi. Mas na,
busy sila.
Kasi tayo yung pinaka
out there.
Tayo yung pinaka-epa. So mga katropa, sa pagbabalik natin, ano-ano pa ba yung mga gusto ko naman yung natutunan natin sa MASCOM?
Meron ba? Kung meron.
Meron, marami yan.
Oo naman, meron.
Remember, papapirma natin kay Dintong thesis natin.
Oo naman.
Ano may mga natutunan natin bilang mga alagad ng media? Kasi sinasabi natin, mag-aaral pa lang tayo pero alagad na tayo ng media. Ano yung mga natutunan nyo dun sa kurso nyo na sa tingin nyo ay madadala nyo hindi lang dun sa pagtatrabaho nyo, sa career nyo, kundi sa life, okay? Wow. Dahil usapang life naman parati sa Tropang Radyo. Mga katropa, para po dun sa mga may comments dyan ha, tsaka suggestions, opinions, ano pa ba yung isa? Swishon? Suggestion na nga.
Spot suggestions.
Yes, pwede po kayong tumawag sa 503-8288 o kaya mag-text sa 0927-220-8332. Mga katropa, wag po kayong alis, magbabalik pa sa huling hirit na ng Tropang Radyo.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh, ganun
pero
talaga.
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. I swear, John Mars!
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Lighting homes, lighting hearts this 2013. Join UP JMA at the UP Sunken Garden this March 7, 2013 as they present Project Light, UP Lights the Nation. An exciting all-day fair in collaboration with My Shelter Foundation featuring the worldwide phenomenon, a litter of light. Be part of a green revolution as we make hundreds of litter of light bottles to light houses all over the Philippines. Join us on March 7, 10 a.m. to 7 p.m. at the UP Sunken Garden as we light the nation. Solar power to the people. For more information, visit us at www.upjma.com and facebook.com/officialupjma.
Hinday! Tapos ka na ba maglaba?
Opo, ate!
Oh, Hinday! Mag-quiz ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan! Ito na si Yaya. Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh. Oh, kain na.
Yaya, Yaya!
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya!
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Malapit na me, Miss Yudu, have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Huwag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:50 na po at huling hirit na ng Tropang Rad. Yo! Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Saji.
Ako po si Katropang Nathan.
Ako po si Katropang Ina.
At ako naman po si Katropang Anik.
Tropa lang.
Tropang Radyo.
Siya po si Tropang Radyo. Labo.
Katropang Shrel, wala napansin ako sa'yo.
Ano?
Kaboses may nasa minute to minute na nagsasalita. Si Louis
Manza. Grabe si Louis.
Sa video, yung ano.
Huwag mo ko i-reveal, racket ko yun. Hindi ako yun. Bakit ang dami ko kaboses? Kayo talaga. Yun na nga lang meron ako. Boses na lang pala. Kaboses ko ba talaga?
Oh, sige nga. Wow. Yan yung ulit pala. Meron ka ng 25,000 pesos.
Meron ka na.
Oh, diba?
25,000. Pesos! So mga katropa, balik tayo sa usapang mass communication, perception, misconceptions, and deconstruction. Okay, nandito na tayo sa huling hirit eh. So nandito na tayo sa conclusion at recommendation. Okay, sa conclusion nyo, sabi nila pag ikaw daw kasi di ba nagtithesis? Diba? Nag-thesis ka, diba, katropang Nathan?
Katropang Saji din.
O, pag nag-thesis daw kasi, yung conclusion, yun yung pinaka-juicy na part eh. Kasi yun, dun mo na lahat ng lahat ng analysis mo, nandun na, tapos isinusulat mo na lahat. Kung ano ba yung natutunan mo dun sa nakuha mong information. So, para sa inyo, mga katropa, ano ang conclusion ng buhay mascom ninyo? Lalo na itong dalawa, si Katropang Nathan, Katropang Saji, na magtatapos na this April. Iwanan nyo na naman ako. Okay. Sige, mamaya na namin kayo tanongin. Dito muna tayo sa mas meron pang mga 10 years sa mask.
Nasa data gathering pa lang.
Nasa data gathering pa lang. Oo. Ano na so far ang mga natutunan nyo, mga katropa, katropang Anika and katropang Ina sa MASCOM?
Ako, yung pinaka-tumatak talaga sa akin, yung multitasking. Yung nabanggit nga kanina na kailangan pag writer ka, may susulat ka, tapos magta-talent ka, iisipin mo, ipa-practice mo kung ano yung binigay sa yung script nung isa pang director, tapos magda-direct ka. So, sa isang araw, sabay-sabay yon. Kailangan, kaya mong paghiwa-hiwalayin yung pagkatao mo dun sa iba't ibang job na binigay sa'yo.
Mm-hmm. Katropang Ina?
Ako siguro, parang yung natutunan ko dito sa tanong buhay ko sa MASCOM ay, ito actually, pwede rin siya, applicable din siya outside MASCOM, na kailangan talagang magpursige. Kung meron tayong konsepto ng tiis ganda, meron akong konsepto ng tiis Broadcom. Mm-hmm.
Tiis MASCOM.
Ganyan, na alam mo, kung kahit sobrang hirap na ng ginagawa mo, basta push lang ng push, pagdating mo sa katapusan, parang, yes, ay, sobrang fulfilling talaga.
Oh. Hobby namin, pahirapan yung mga sarili namin. Sadista. Yun ba yun? Sadista ba o masokista? Ano?
Pareho na lang.
Pareho na lang para walang away, ano? Katropang Saji muna.
Ako, yun nga. Kanina, sinimulan ko tong aking perception sa MASCOM na parang on-cam lang lagi ang mga MASCOM, ganyan. Sasabihin ko naman ngayon na na-conclude ko na hindi lang pala sa harap ng camera nakikita ang mga tao ng MASCOM. Dahil, mm-hmm, in fact, ang bulk ng trabaho ay nasa behind the camera. Yung mga producer, writer, director, hindi mabubuo ang isang programa o ang isang
or pelikula.
Pelikula, ganyan.
Or yung mga research. Nag-a-analyze din sa research.
Kung wala yung mga tao
behind that. Nagsusulat sa broadsheet, tabloid.
So parang
magazine.
Na-appreciate ko pa ng mas lumalim yung appreciation ko sa mga TV programs na napapanood ko, sa mga radio programs, kasi sobrang hirap pala ng pinagdadaanan ng mga tao behind that. So, na-appreciate ko sila. So, hindi lang ako... So, kapag ako ay nanonood na or nakikinig ng mga TV programs at radio programs, nagiging critical din ako, kasi yun yung tinuro sa akin ng mga professors dito sa MASCOM, na hindi ka lang basta-basta dapat tumatanggap. Parang nagiging critical ka din sa mga napapanood at napapakinggan mo.
Actually, dalawa yun eh, katropang Saji. Una, paano nila ginawa yun? Mm-mm. Pangalawa, paano ko ma-improve yun?
Totoo yan. May ganun dapat.
Katropang Nathan?
Ako naman, yung bilang Broadcom naman tayong lahat. Ano, parang dapat sa lahat ng ginagawa mo, meron kang pinag-aalayan. Na yun nga, parang dapat mo pagpalaya yung ano mo, yung mga production mo, yung mga research mo. Kailangan merong higher cost. Yung bawat ginagawa mo, hindi lang may maipasa or may maiproduce na ganitong dokumentaryo. Dapat, meron kang pinanggagalingan, may analysis, and yun nga, na meron kang cost or meron kang gusto, yun nga, na isa kang mapagpalayang producer or writer kung ano ka man, dun sa lahat ng ginagawa mo.
Katropang sa Jean.
Kasi, yun nga, before tayo, ako, personally, before ako pumasok sa MASCOM, hindi ko talaga alam yung mga ganong konsepto, yung pagiging critical. Parang TV, ayan, magpo-produce ka lang kung ano yung makita mo sa TV, ganun, ipoproduce mo. Pero sa MASCOM talaga, tinuruan nila kami ng mga, in-equip talaga nila kami ng mga teorya na pwede namin gawing sandata paglabas namin dito sa kolehiyo.
Mm-hmm. Pero may gusto kong... Konti na lang yung time natin. May gusto kong ihabol na tanong kay Katropang Nathan. Eh. Katropang Nathan, ano masasabi mo sa wala daw straight sa CMC? Ano ibig sabihin nun?
Walang straight acting. Kasi diba, tsaka parang hindi naman nagmamatter sa CMC yun. Parang lahat kasi friendly. Tsaka may kultura talaga ng Becky sa CMC na ang tigas mo naman kung hindi ka mag-a-adapt.
Pag CMC ka na lalaki, hindi ka, kumbaga, gay ka. Parang ganyan yung sinasabi nila.
Kaya nangangani.
Or, madami siguro. Madami, feeling ko madami talaga.
Pero may straight ba sa CMC?
Meron naman. Gusto mo magpa-survey?
Case study na sa Daniel. Ay, sorry.
Isa lang.
Hindi ako, feeling ko...
May mga straight na babae siguro. Mas madami straight.
Siguro dahil, ano ba yun, nare-recognize natin ang gender equality dito sa MASCOM. Kaya, alam mo yun, wala tayong konsepto ng kung anong gagawin dapat ng isang lalaki, ano yung specific na gagawin ng isang babae.
Yan. New rules.
So, kaya may gender equality tayo dito. Lahat tayo dito pantay-pantay.
Oh, actually, kaya nga pag magbubuhat ng mabibigat na bagay, minsan yung mga, alam mo, kasi ano naman to eh, biologically, mas strong yata yung muscles sa mga lalaki. Mm-hmm. Di ba?
Pero mas laki po yung katawan ni katropang siya.
Sama mo! Pero kaya ko rin magbuhat ng mga kaya mong buhatin. Yung ibig kaya ko rin magbuhat ng mga kaya mong
buhatin. Magbuhat ng bangko. Tsaka sabihin pa ako, nakalimutan ko tuloy. Kailangan kasi mag-adapt talaga sa CMC. Hindi pwedeng magtigas-tigasan ka dyan.
At saka yun yung population ba? Mas marami ba yung babae?
Isa pa yun. Hindi na. Mas marami talagang babae sa CMC. Pag may mga picture kami, natanong ng mga magulang, ba't puro babae kasama ko? Para, wala ako magagawa. Wala, maghanap muna ako ng mga lalaki.
Para lang magpa-picture.
Ayoko muna. Parang lima tayo, apat sa ating babae.
Oo. At saka ano, sa population naman natin, mas marami yung nag-aaral na babae kaysa sa lalaki. Actually, ito, correct me if I'm wrong, no? Parang sa engineering din, marami na rin yung babae.
Tsaka yung Becky culture, kahit na babae, lalaki, lesbian or gay, na-adapt talaga ng lahat. Malilito ka talaga sa CMC. Kaya kung madali ka malito, wag ka muna punta sa CMC.
So, mga katropa, nako, ilang minuto na lang. Huli na lang.
Bagong
taon na. Ilang minuto na lang. Tatapos na tayo. Bagong countdown. Na kasi, bilang panghuli na lang, hashtag UPCMC ka kung... madali ang sagot lang. Okay?
Pwede bang break muna?
Wala na. Wala
tayo sa Twitter ko na nailagay.
Unahin natin si Katropang Ina and Katropang Anika. Katropang Ina muna.
UPCMC ka kung mahalaga sa iyo ang quality.
Mm-hmm. Katropang Anika.
UPCMC ka kung mabilis kang mag-isip.
Oh.
Mm?
Ha? Ay, hindi ka UPCMC.
Ano ulit? Loading. Katropang Nathan.
UPCMC ka kung malaya at pagpalaya ka.
Oh. Ako, UPCMC ka kung critical ka sa mga bagay na nakikita at napapakinggan mo.
Mm-hmm. UPCMC ka kung pakialamera ka. Este, may alam, may pakialam. Yan ang lagi ko kasi naririnig. Eh, na kailangan alam mo yung mga nangyayari sa paligid mo. At bakit ko na-explain? Hashtag nga! So yan, kailangan alam mo yung mga nasa paligid mo. And hindi lang for UPCMC, sa lahat dapat din. Lahat ng estudyante, lahat ng tao, lahat dapat may alam, may pakialam. Okay, yan ang lagi nating naririnig sinasabi sa atin. May alam, may pakialam. Maalam, may pakialam. Okay, mga katropa, maraming salamat. Pagbigyan nyo na po ang aming pagiging narcissistic ngayong ngayong episode
CMC
na ito.
CMC week naman.
Ngayong week lang po talaga.
CMC weeks naman.
So, marami po pong events. Kaya puntahan nyo na lang po ang schedule ng UPCMC Week Celebration dito po sa ulitin ko yung ating website, ha? Teka lang, hinahanap ko siya. Nasaan siya? Ayan, MASSCOM, MASSCOM.upd.edu.ph. Ayan, tignan niyo po dyan. Nandyan po ang aming mga events at ang history ng MASSCOM. At para po, ito, recommendation na ito, ha? Para po dun sa mga gustong, mga high school students, diba? Nakatropa natin na gustong mag-MASSCOM. Ayan, ipasa niyo muna yung UPCAT. Yun lang yung recommendation namin. Hindi, i-analyze nyo na ano ba talagang gusto nyo, gusto nyo makuha dun sa kolehiyo.
Hindi to kolehiyo ng pag-aartista.
Hindi po ito kolehiyo ng pag-aartista, kundi kolehiyo ng mga artists. Yeah. Artists. So mga katropa, maraming salamat po, katropang Saji.
Maraming salamat.
Maraming salamat, katropang...
Maraming salamat.
Huwag na, katropang Nathan. Maraming salamat, katropang Nathan, katropang Ina, katropang Anika. So, maraming salamat. Maraming salamat ngayong gabi.
Maraming salamat din, katropang
Promote yung tropang radyo, ha. Sa mga gustong sumali sa tropang radyo, magpapa-audition. Welcome po kami sa mga gustong maging guest katropa at eventually maging katropa na. Okay, mga katropang Chad, thank you. Sa katropang Jerry.
Nantok na si katropang Chad.
Maraming salamat sa mga katropa natin nakinig. Mga katropa, kung sa DZUP 1602, kasali ka sa tropang radyo. Kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!
Night.
ng mag-iliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisigil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhatid pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo.
Aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Tinukot ko ako at tinutulungan, maging malakas, masipag at marangal. Magulang, susundin ko ang kulkunin ng paaralan. Tutuparin ko ang kulkunin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong katapatan. Pagsisikap sa bansa Pilipinas.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at ng himpilang ito.